No šodienas līdz 16. janvārim dziesmas balsojot vērtēs klausītāju un muzikālās bankas īpašā žūrija. Bet no 17. līdz 24. janvārim balsojumu turpinās vairs tikai 15 dziesmas. Tās, kuras tad arī dzirdēsim un redzēsim apbalvošanas ceremonijā, kas notiks 28. janvārī Daugavpils Olimpiskajā centrā. Tas būs dzirdams Latvijas Radio 2 un redzams LTV 1 tiešraidē. Tātad kopīgi noskaidrosim, kura būs gada vērtīgākā dziesma. Tas, uz ko es aicinu šobrīd, balsot par savu favorītu mājas lapā muzikālābanka.lv reizi dienā.